Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde. Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Mirna Sadiković.
U ovo sedmičnom izdanju emisije objavljujemo zašto je Haški tribunal dopustio da Šešelj prati svoju presudu putem linka od kuće.
Mislim da se radi o vrućem krompiru, da Haški tribunal nastoji da pod svaku cijenu okonča taj postupak.
U Sarajevu predstavljen dokumentarni film Zločini pred tribunalom Višegrad.
Mislim da je Višegrad najkrvaviji grad tokom agresije u Bosni i Hercegovini i Višegrad je grad živih lomača. Ja sam i do sad 11 popisala.
Goražde, upomen srebreničanima ubijenim u genocidu, pravi spomen obilježje.
Projekat kroz koji želimo, naravno, sjećati se svega onoga što se je desilo u Srebrenici i, naravno, dati određenu poruku za buduće generacije, reći da je sadnja drvića, da je to život.
Nakon uvodnog dijela u nastavku emisije poslušajte detaljnije izvještaje naših reportera.
Pred licem pravde.
Na Međunarodnom kaznenom sudu za bivšu Jugoslaviju idući četvrtak izreći će se prvostepena presuda ratnom predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću, optuženom u 11 tačaka za genocid i progone u bosansko-hercegovačkim opštinama 92. godine, teror nad sarajevskim civilima, genocid u Srebrenici te uzimanje međunarodnih posmatrača Ujedinjenih nacija za taoce. U prilogu podsjećamo na povijest suđenja. Pripremio Goran Jungwirth.
Optužnica protiv Karadžića podignuta je prije 20 godina, a do 2008. optuženi je bio u bijegu. Nakon što je uhićen u Srbiji i izručen u Hag, suđenje je počelo nakon više od godinu dana, u listopadu 2009. a dovršeno tek 5 godina kasnije, u listopadu 2014. Nakon izvođenja 586 svjedoka. U završnim riječima na suđenju, Karadžić je zatražio oslobađanje tvrdeći da je optužnica za udruženi zločinački poduhvat izmišljotina tužiteljstva te da njome nije samo on optužen kao vrhovni zapovjednik srpskih snaga u Bosni i Hercegovini, već i cijeli srpski narod.
Tužilaštvo svojim nastupima i tvrdnjama vređa te ljude. Izmišljanjem priča o udruženom zločinačkom poduhvatu koji podrazumijeva i te ljude, jer su ti ljudi tražili da ih se zastupa pošteno, da se njihovi politički ciljevi i borba za slobodu predstave i odbrane, a nije im to niko mogao, Srbima niko to ne može nametnuti. Srbi su najteži narod za lidera.
Karadžić je tvrdio kako se u Bosni i Hercegovini nije dogodio organizirani progon nesrpskog stanovništva, nego građanski rat i zločini iz osvete. Također se branio kako su za mnoge sarajevske pokolje, koji se njemu stavljaju na teret, odgovorne snage armije Bosne i Hercegovine, budući da su željele izazvati međunarodnu reakciju.
Snajperi srpske vojske nisu gađali namjerno civile i nije pružen nijedan dokaz za to.
Broj od preko 7000 streljanih bošnjačkih dječaka i muškaraca iz Srebrenice za Karadžića je pak bio pretjeran, jer su prema njegovoj obrani u njega bili ubrojeni i ubijeni ljudi u borbama. No prema haškom tužitelju Alanu Tigeru, optuženi za te tvrdnje nije iznio dokaze, nego je ponudio izmišljotine, riječima sudske prevoditeljice.
Iznosi pri tome neke opšte i nepotkrepljene generalizacije, citirajući na pogrešan način ili izmišljajući ono što mu služi da izmisli potpuno novu realnost. Ovo nisu neuspjeli pokušaj neobrazovanog čovjeka, već čovjeka koji očajnički pokušava da negira činjenice koje ga osuđuju. I te činjenice van svake razumne sumnje otkrivaju njegovu krivicu po svim tačkama optužnice.
Tužiteljstvo je za Karadžića zatražilo u završnim riječima doživotnu kaznu zatvora, nakon što je podsjetilo na glavne dokaze udruženog zločinačkog poduhvata vojno-policijskih snaga bosanskih Srba. Kako prilikom planiranja zauzimanja Srebrenice, tako i operacije pogubljenja, koju je, kao i ostale, prema tužiteljstvu, Karadžić osobno nadgledao preko svojih ljudi na terenu.
Koji izdavao naređenja da se prebace zarobljenici iz posljednjeg mjesta gdje su možda imali šansu do mjesta gdje nije bilo razloga da budu, osim da budu pogubljeni. Čovjeka koji je odobrio sve promjene u operacijama koje bi omogućile muškarcima i dječacima muslimanima da se izvuku živi, koji je nadzirao sve prokopavanja kako bi se spriječilo da svijet ikada sazna šta se desi.
Osim na ulogu u organizaciji i nadgledanju genocida, Tužitelj je podsjetio i na prikrivanje zločina od strane vlasti bosanskih Srba, na čijem je čelu bio Karadžić, poput izdavanja lažnih dokumenata od strane policije vojnim egzekutorima Srebreničana, kako bi se ubojice zaštitile od međunarodne pravde.
I Republika Srpska je bila njima zahvalna. U januaru 1996. rukovodstvo VRS-a i MUP-a, uključujući Dragana Kijaca, tadašnjeg ministra unutrašnjih poslova, sarađivala je u zaštiti pripadnika 10. diverzantskog odreda kako ne bi bili uhapšeni i prebačeni na Međunarodni sud, tako što im je izdala lažne isprave.
Na prvostupanjsku presudu Karadžiću postoji mogućnost žalbe. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Raspravno vijeće u slučaju protiv vođe srbijanskih radikala Vojislava Šešelja odlučilo je da optuženi ne mora iz Beograda otići u Hag na izricanje presude pred Međunarodnim kaznenim sudom za bivšu Jugoslaviju, jer će mu biti omogućeno praćenje preko videoveze. Niti je Srbija previše moćna da opstruiše rad Haškog suda, niti je on preslab da istraje u svojim zahtjevima, rekao je za Radio Slobodna Evropa Jeffrey Nice, nekadašnji glavni tužilac na suđenju Slobodanu Miloševiću u Hagu, povodom odluke tribunala da lider radikala Vojislav Šešelj ne mora prisustovati izricanju presude. Preostaje treća mogućnost, koju treba uzeti u obzir, a to je da je bilo potrebno rješenje prihvatljivo na neki način za obje strane, ističe Nice. Poznavaoci međunarodnog prava u Bosni i Hercegovini smatraju da je Šešelju ipak nepotrebno učinjen ustupak. Profesor prava na Fakultetu političkih nauka Sarajevo, Zarije Seizović.
Pravilo je da se u prisustvu odbrane i samog okrivljenog presuda izriče i u nacionalnim zakonodavstvima i sistemima i pred Haškim tribunalom, ali ako postoje prepreke koje onemogućavaju okrivljenog da prisustvuje, može se presuda izreći i bez njegovog prisustva. Dakle, moglo bi se reći da ako okrivljeni je bolestan, da on ne može uopšte učestvovati u postupku, a učešće u postupku je i sam moment izricanja presude. Međutim, u konkretnom slučaju mislim da se radi o vrućem krompiru, da Haški tribunal nastoji da pod svaku cijenu okonča taj postupak.
Slušate emisiju Pred licem pravde.
Sudovi ne mogu da riješe istorijske nepravde, ali mogu igrati veoma važnu ulogu u procesu pomirenja i osiguranju pravde, izjavio je za Radio Slobodna Evropa Mark Ellis, izvršni direktor Međunarodne advokatske komore, govoreći za Radio Slobodna Evropa o specijalnom sudu za ratne zločine na Kosovu, koji bi trebao ove godine da se otvori u Hagu. Sa Ellisom razgovarala Amra Zeineli.
I think many people look to international courts.
Mnogi ljudi na međunarodne sudove gledaju nerealno, bilo da se radi o Međunarodnom kriminalnom sudu ili specijalnim sudovima za Jugoslaviju ili Ruandu ili o nekim drugim ad hoc sudovima. Ljudi očekuju da će oni rešiti istorijske nepravde. Sudovi obično to ne mogu da urade, ne sami, ali mogu da igraju važnu ulogu u procesu pomirenja i donošenja pravde. U tom smislu smatram da će ovaj sud odigrati važnu ulogu u, kao što ste rekli, otklanjanju mračnog oblaka istorije u regionu i zato je važno da on bude podržan.
Od ovih navodnih zločina proteklo je 15 do 17 godina. Koliko je teško tužilaštvu da dođe do dokaza?
To je važna stvar zbog toga što znamo da što je duži vremenski period od dana kada su zločini počinjeni pa do izvođenja pojedinaca pred lice pravde, to je teže doći do dokaza. Iz tih razloga teško je doći do žrtava, do dokaza pa i do počinioca, tako da je i to jedan od izazova. Ali setimo se da su se vodili dugi procesi, uključujući rad Haškog tribunala i nekoliko domaćih sudova za prikupljanje dokaza kako bi se ustanovilo da su zločini počinjeni i kako bi se utvrdili pojedinci koji su navodno počinili te zločine. Postoje izazovi u tom pogledu, ali sam siguran da će sud imati dovoljno dokaza i izvora i da će pojedinci izvesti pred lice pravde i pored toga što je prošlo dosta vremena.
Da li očekujete jednu optužnicu koja će uključiti više pojedinaca ili više optužnica za više pojedinaca?
To je odluka koju treba da donese sud, odnosno tužilac, ali moje osjećaj je taj da će biti nekoliko odvojenih optužnica. Iz prošlosti smo naučili u različitim sudovima da žrtve ovih svirepih zločina, ali i žrtve koje ne mogu da govore jer su ubijene, oni zahtevaju poseban fokus na zločine koje su se dogodile na određenom mestu. Iz tog razloga očekujem da će biti nekoliko optužnica protiv nekoliko pojedinaca za počinjene zločine u različito vreme.
Kada govorimo o ovim zločinima, da li neko uživa imunitet od gonjenja?
Immunity is an interesting point because
pitanje imuniteta je zanimljivo zato što na osnovu međunarodnog zakona postoji opšte prihvaćen međunarodni standard o imunitetu. Postoji funkcionalni i lični imunitet koji se odnose na pojedince koji su u to vreme bili na visokoj poziciji. Ali kao što smo videli u drugim sudovima, a to će biti slučaj u ovom sudu, međunarodni ad hoc sudovi su uglavnom odbacili pitanje nekažnjivosti i ukazali su na to da pojedinci, bez obzira na njihov položaj, političku poziciju, treba da izađu pred lice pravde. Tako da ove vrste imuniteta koje prepoznaje međunarodno pravo štite visoke članove vlade tokom vremena kada su počinjeni zločini. One više ne važe u ovakvim sudovima, tako da ne očekujem da će to biti velika prepreka.
A navodi švajcarskog senatora Dika Martija direktno povezuju Hašima Tačija, bivšeg komandanta oslobodilačke vojske Kosova, sa pojedinim zločinima. S obzirom da se on upravo izabrao za predsjednika Kosova, da li on uživa ovu vrstu imuniteta?
Pod međunarodnim pravom, kada je reč o državama, da li država nekog može izvesti pred pravosuđe u drugoj jurisdikciji, to je koncept funkcionalnog imuniteta koji se povezuje sa njegovom pozicijom i odgovara na pitanje šta ga štiti od gonjenja za službene dužnosti koje je preduzeo. Lični imunitet važi za one koji su i dalje na funkciji. Ovi imuniteti obično važe za bilo koje akcije koje preduzima druga država protiv njega. Ali kao što sam rekao, ovi imuniteti sada su obično odbačeni. Ovakve vrste nekažnjivosti su odbačene od strane međunarodnih sudova. Skoro svaki statut ovih sudova sada je jasan u tome da ne postoji nekažnjivo za bivše ili sadašnje šefove država ukoliko postoje dokazi da su on ili ona počinili ovakve vrste svirepih zločina.
Radio Slobodna Evropa, program pred licem pravde.
Višegrad do rata u Bosni i Hercegovini, čuven po mostu Mehmet Paše Sokolovića, 92. godine postao je jedno od mjesta na kojem su počinjeni neki od najstrašnijih zločina. U dokumentarnom filmu Zločini pred tribunalom Višegrad, koji je premijerno prikazan u Sarajevu kroz potresne iskaze svjedoka u Hagu, ispričana je priča o etničkom čišćenju, spaljivanju civila i masovnim silovanjima. Projekciju pratila Dženana Halimović.
Zločini u Višegradu počeli su već u prvim danima aprila 1992. godine. Muslimansko stanovništvo, najprije legitimisano, zabranjen im je rad, a potom su odvođeni na saslušanja gdje su premlaćivani. Povlačenjem Užičkog korpusa Jugoslovenske narodne armije na vlast stupaju paravojne formacije, među kojima i Beli orlovi ili osvetnici, čiji je čelni čovjek bio Milan Lukić. Upravo on će sa svojim rođakom Sredojem Lukićem juna 1992. godine počiniti neke od najstrašnijih zločina koji su se dogodili tokom rata u Bosni i Hercegovini. Kroz suđenje i svjedoke u haškom procesu Lukić i mali Mitru Vasiljeviću, tribunal je u dokumentarnom filmu Zločini pred tribunalom Višegrad ispričao dio tragične sudbine ovog grada na Drini. Milan Lukić tragični je niz počeo ubistvima na rijeci Drini kada je odveo 7 muškaraca od kojih je ubio petoricu. Zaštićena svjedokinja gledala je kako ih postrojava.
On je išao iza njiha i dotjerao je na obalu Drine, ta je obala Drine meni sve na pogledu. I potakmio je jedan do drugoga, malo je razmako, nisu bili blizu jedan do drugoga. I jednog po jednoga ga je ubio, sve ubio i onda je okrenuo rafal i pobio te ljude. Kasnije, kad se je vraćao od njih, onda je pucao na nas.
Iz Drine je tokom juna i jula 1992. godine izvučeno između 170 i 180 tijela, od kojih su svi sem jednog bili muslimani. A onda je 14. i 27. juna 1992. Lukić najprije u kuću Adema Omeragića u Pionirskoj ulici, a potom i Mehe Aljića na Bikavcu, uveo svaku između 60 i 70 osoba, uglavnom žena, djece i staraca, zabarikadirao vrate i prozore i zajedno sa pripadnicima svoje jedinice ih zapalio.
Narod je vrištao u kući, plakao, djeca, jer je tu i bila beba od 2 dana koja je rođena u šumi i nažalost i ona je izgorela. Od Senada Kurspahića je tu dijete.
Pušilo je se još uvijek, osjećao je se od ljudi, osjećalo je se čudno u dimu. Imala sam priliku da vidim kako kuće druge gore, da se osjeća drvo ili lamperija ili nešto, ali u ovom dimu je izgoretina, ljudska izgoretina, osjećalo je se to u dimu.
Kuća je u plamenu gorela, to se je čulo kao krik mačaka, jako užasno.
Izričući presudu, sudija Patrick Robinson opisao je ove zločine najstrašnijim primjerom nečovječnosti.
The Pioniska Street Fire and the Bikovac Fire.
Požar u Pionirskoj ulici i požar na Bikovcu primjer su najgorih postupaka nečovječnosti koju čovjek može nanijeti drugima. U previše dugoj, tužnoj i mizernoj povijesti ljudske nečovječnosti prema drugome čovjeku, požari u Pionirskoj ulici i na Bikovcu sigurno zauzimaju visoko mjesto.
Namjera autora dokumentarnog filma Zločini pred tribunalom Višegrad bila je pokazati iz ugla svjedoka i žrtava kroz kakav su užas prošli, kaže jedan od autora, Petar Finci.
Kad čujete što ti ljudi govore, se u vama bude emocije. U tom smislu da, namjera nam je bila da se ispriča priča o tome što je se tamo dogodilo i o tome kako je bila, naime, sudski epilog cijele te priče. Ja vjerujem, ovaj konkretni film da je jedan od najtežih, ako ne i najteži, koji smo mi do sada napravili. U tom smislu svakako da će emocije biti probuđene.
Husein Kurspahić, prijeratni policajac iz Višegrada, kojem je u spaljivanju ubijeno više od 50 članova porodice, smatra da je tribunal zaslužan za to što je istina izašla na vidjelo, a počinioci kažnjeni.
Pa ne bi postojalo ovo, nijedan ne bi suđen bio nikada po ovim sudovima sadašnjim. Ja sam zadovoljan samo zbog toga što je osnovan i što se dokazao, to je jedan dio, 2% je dokazano.
Bakira Hasečić, haška svjedokinja koja je u Višegradu preživjela silovanje i strašna zlostavljanja, kaže kako je Višegrad grad živih lomača, od kojih neke tek čekaju na sudski epilog.
Mislim da je Višegrad jedan najkrvaviji grad tokom agresije u Bosni i Hercegovini i Višegrad je grad živih lomača. Ja sam i do sad 11 popisala.
Za zločine u Višegradu pred sudom u Hagu na doživotni zatvor osuđen je Milan Lukić, dok je Sredoj Lukić kažnjen sa 27 godina zatvora. Mitar Vasiljević, koji je bio jedan od saučesnika Lukića, osuđen je na 15 godina zatvora, iz kojeg je izašao nakon odslužene 2/3 kazne. Za program Pred licem pravde, Dženana Halimović.
Radio Televizija Srbije iznenada je saopštila da neće emitovati najavljeni danski dokumentarni film 15 minuta Masakr u Dvoru o ratnom zločinu u avgustu 2015. godine i ubistvu 10 psihijatrijskih bolesnika u Dvoru na Uni, te evakuisanih iz bolnice u Petrinji. O razlozima povlačenja ovog filma iz programa poslušajte u prilogu Branki Mihajlović.
Filmska priča se inače bavi pretežno odgovornošću danskih pripadnika UNPROFOR-a koji su se nalazili u tom području kad je počinjen zločin nad većinom bolesnika srpske nacionalnosti u okviru akcije Oluja. Kroz priču o nerasvetljenom zločinu vodi pripadnik danskog UNPROFOR-a koji se vraća na mesto događaja, ubistvo nedužnih bolesnika, počinjen dok je on sa svojim kolegama nedaleko mirno stajao.
19 godina, ja se ne mogu smiriti. Smirite me vi danas.
U filmu se, između ostalog, prikazuje scena njegovog susreta sa svedokinjom zločina Ljubicom Janjanin.
Gospodine dragi, mi smo toliko gledali gore na vas. Niko, ništa.
Povodom ovog neuobičajenog razloga otkazivanja reprize danskog dokumentarca, vraćamo se na pitanje koliko su mediji otvoreni za filmove sa temom ratnih zločina počinjenog od strane pripadnika sopstvenog naroda, dokumentarista Janko Baljak.
Imam skorašnji primjer jednog filma gdje sam učestvovao kao mentor u produkciji Birne koji se tiče zločina koje su srpske paravojne snage počinile na Kosovu i koji užasno bolno govori do hladnjačama i o stvarima koje srpska javnost još uvijek ne želi da vidi. Taj film recimo nije do sada ugledao svetlost dana u Srbiji osim na jednoj maloj zatvorenoj projekciji u Centru za kulturnu dekontaminaciju.
Nenad Stefanović, glavni i odgovorni urednik informativnog programa RTS-a, kaže međutim da javni servis nije zatvoren za takve filmove, iznosi najsvežiji primjer, objavljeni dokumentarac o zločinu u Štrpcu.
Ponude takvih filmova, ne bih rekao da ih ima previše. Mi smo imali pre mjesec dana tender za spoljne produkcije gdje su mogli da se jave svi oni koji imaju u ponudi takve filmove. Ne sjećam se da sam video i jedan takav film da je došao na tu vrstu nekog javnog konkursa.
Iskustvo Janka Baljka, autora mnogih dokumentaraca iz vremena 90-ih, je drugčije.
Film Vukovar je prikazan na tadašnjoj B92, ali mislim da je zasluživao jednako da bude prikazan na hrvatskoj televiziji i na javnom servisu srpskom. Film koji sam radio, Etnički čisto, koji se tiče zločina koji je počinio Dušan Boljević, ubivši 50 i nešto svojih suseda Mađara i Hrvata u selu Bilje u Hrvatskoj tokom vlasti Republike Srpske Krajine. Također nikada nije prikazan ni na jednoj od televizija. Gomila filmova za koje ja znam u Hrvatskoj i u Bosni i regionu koji su radili sada mladi autori koji nas suočavaju sa takvim temama nisu imali prilike da dođu do šire publike.
Priču Janka Baljka potvrđuje i iskustvo nezavisne produkcije Arhitel. Lazar Lalić iznosi najnoviji primer.
Film Svedoci koji je urađen prošle godine o ratnim zločinima počinjenim nad Albancima na Kosovu. Iako je ponuđen trima televizijama sa nacionalnom frekvencijom, nije naravno emitovan, odbijen je.
Ovih dana u gradovima u Srbiji počinje jednokratno prikazivanje dokumentarca mladog autora Ognjena Glavonića Dubina 2 o masovnim grobnicama u Batajnici. Hoće li ga vidjeti veći auditorijum od festivalske publike i gledalaca u nekoliko nevelikih sala raznih domova kulture ili će podeliti sudbinu svedoka? Na to pitanje znaćemo odgovor narednih meseci. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Radio Slobodna Evropa, program Pred licem pravde o ratnim zločinima, tranzicijskoj pravdi, žrtvama.
Nedavni napad na novinare Ravnogorskog četničkog pokreta u Višegradu bio je povod da poslanik u parlamentu Bosne i Hercegovine Senad Šepić najavi pokretanje inicijative o donošenju zakona o zabrani rada organizacija koje šire vjersku i nacionalnu mržnju. Već nekoliko puta do sada predlagan je sličan zakon, ali tada u parlamentu Bosne i Hercegovine nije bilo dovoljno ruku da ga podrže. Izvijestila Aida Đugu.
Zakonom bi trebalo biti zabranjeno djelovanje organizacija koje šire vjersku i nacionalnu mržnju bez obzira iz kojeg su dijela Bosne i Hercegovine i kojem narodu pripadaju. To je pokazao i nedavni slučaj napada na novinarske ekipe u Višegradu tokom okupljanja Ravnogorskog četničkog pokreta. Uz verbalni, novinari su bili izloženi fizičkom napadu. Poslanik stranke Demokratske akcije u državnom parlamentu, Senad Šepić, kaže da se BH društvo treba suočiti sa tim problemom.
Jedna od inicijativa s kojom sam htio na neki način da pokrenem nas sve ovdje u parlamentarnoj skupštini je da djelujemo proaktivno, da donesemo zakon u kojem ćemo kazati da je opće društveno neprihvatljivo, a i zakonski nemoguće da organizacije koje imaju takav habitus djelovanja da postoji i da djeluju u Bosni i Hercegovini.
Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Vizdić kaže da je u planu izrada zakonskog rješenja o zabrani izazivanja nacionalne, vjerske, rasne i drugih oblika mržnje.
Cilj ovog zakona će biti regulisanje načina djelovanja i načina sankcioniranja od strane nadležnih institucija, svih pojedinaca, grupa ili organizacija za koje se ustanovi da se bave ili šire nacionalnu, vjersku, rasnu ili bilo koji drugi oblik mržnje u Bosni i Hercegovini.
Zvizdić je podsjetio da je sličan zakon bio u proceduri još prije 6 godina, ali tada nije dobio potrebnu većinu glasova poslanika. Iako nedovoljno upoznat o detaljima, poslanik Momčilo Novaković, koji dolazi iz entiteta Republika Srpska, kaže:
mi smo svi, znači sva tri naroda ovdje se izjasnili potpuno jasno i sve političke partije u ovoj zemlji se izjasnile da su antifašističke, da su dakle protiv fašizma. Da li nam je potreban zakon nakon, sjećamo se ranije, izjašavanja partija kroz one protokole, odnosno kad su se uopšte mogle registrovati ili kandidovati, morali su pisati one izjave. Nema ništa protiv da se usvoji zakon kojim će se ta djela tretirati kao krivična djela.
Više od 20 godina je prošlo od rata i vrijeme je da se odmaknemo od prošlosti, smatra Nikola Špirić, poslanik Dodikovog saveza nezavisnih socijaldemokrata.
Ovdje je mnogo politike i politikanstva i iz godine u godinu, umjesto da se izlazi iz mržnje, situacija se sve više zaoštrava. Ja bih volio da političari se okrenu oko sebe i da vide zapravo kakvo je stanje nacije u Bosni i Hercegovini.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Sadnjom 8372 sadnice drveća koje će simbolizirati svako ubijeno dijete, muškarca i ženu u srebreničkom genocidu, Goražde namjerava trajno sačuvati sjećanje na najveći zločin na tlu Europe nakon Drugog svjetskog rata. Istovremeno, sadnjom šume u vrijeme opšte destrukcije prirodnih dobara ovaj grad šalje poruku kako dobro uvijek pobjeđuje zlo, te da je život jači od smrti. Zabilježio Alen Bajramović.
Inicijativa da na brdu iznad sela Posestra bude zasađena memorijalna šuma 8372 potekla je od goraždanskog muftijstva, a podržali su je i vlada Bosansko-Podrinskog kantona i općina Goražde. Muftija Remzija Efendija Pitić kaže kako je ideja posuđena od stanovnika turskog grada Adane, koji na sličan način želi sačuvati sjećanja na genocid u Srebrenici. On dodaje kako je najvažniji dio plana da svaku sadnicu zasadi po jedna osoba, kako bi u višestruko važan projekat dio sebe ugradilo 8372 učesnika.
Naša žrtva u Srebrenici jeste velika, naša rana srebrenička jeste otvorena, ali da moramo gledati u budućnost, da moramo na ovaj način dati zavjet našim šehidima da ih nećemo zaboraviti i onaj manet koji su oni nama ostavili da nećemo zaboraviti, da ćemo probati učiniti sve da ovoj zemlji donesemo dobro i svim njenim ljudima.
Izgrađena je kapija na ulazu u kompleks te pult na kojem su prikazane informacije o srebreničkom genocidu. Zasađeno je prvih 100 od 700 sadnica koliko je planirano u proljetnom dijelu sadnje. Memorijalna šuma sadržavat će i vidik biciklističku i pješačke staze, dok će se u centralnom dijelu kompleksa nalaziti cvijet Srebrenice. Premijer Bosansko-Podrinskog kantona Goražde, Emir Oković.
Znamo šta je Srebrenica u istoriji našeg naroda i koliko je Goražde dijelilo sličnu sudbinu sa Srebrenicom. Na svu sreću uspjeli smo opstati na Drini i evo ovo je jedan projekat kroz koji želimo naravno sjećati se svega onoga što se je desilo u Srebrenici i naravno dati određenu poruku za buduće generacije, reći da je sadnja drvijeća, da je to život.
Podrška projektu stiže iz brojnih institucija u Bosni i Hercegovini. U sadnji prvih 100 sadnica učestvovao je i reis Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović, koji smatra kako je stvaranje novog života najbolji odgovor učesnicima genocida, ali i onima koji se te epizode iz vlastite prošlosti ne stide ni danas.
U našoj tradiciji, u našoj muslimanskoj tradiciji, kao što sam i kazao, je da musliman je dužan za svog života posaditi neko drvo, dakle, drvo života što bi kazali, jer poslanik je kazao kada bi u ruci, dakle, muslimana bila sadnica, a vidi da nastupa sudnji dan, dužan je da zasadi tu sadnicu. Ovo je ovdje sadnica života, dakle, i ovo je najbolja poruka onima koji smrt, dakle, donose ljudima umjesto života, koji umjesto radosti, dakle, donose im bol i tugu. Ovo je pravi način kako bosanski čovjek treba da živi.
Munira Subašić, predsjednica udruženja Majke Enklava Srebrenica i Žepa.
Mi majke ćemo živjeti i umrijeti, ali ovo će ostati da živi. A sve ono što se je desilo u genocidu u Srebrenici i ubijanje, silovanje i sve to, treba da se piše, treba na razne načine da se to uradi, da se ne zaboravi, da se ne ponovi, da budućnost naše djeci koja će ostati za nas, da stvarno i kroz ove šume i kroz knjige i kroz presude, da znaju šta je stvarno prava istina.
Osim što ih povezuje ista rijeka Drina, slična sudbina i status takozvane zaštićene zone u ratu, Goražde i Srebrenicu povezivat će i memorijalna šuma visoko u goraždanskim brdima. I nakon što više ne bude zločinaca koji bježe od pravde, niti majki koje su, osim nade, sve drugo izgubile, ona će rasti, podsjećati i opominjati da se nikad i nikome ne ponovi Srebrenica. Za emisiju Pred licem pravde, Alen Bajramović.
Slušate emisiju Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije. To bi bilo sve što smo vam pripremili u ovo sedmičnoj emisiji Pred licem pravde. Podsjećamo emisiju, ali i niz drugih aktuelnih sadržaja možete poslušati i pročitati i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas producent Enes Hrničić i urednica i voditeljica emisije Mirna Sadiković.